connivencias co outono dos paxaros. Fuxiron tantas cousas polas cloacas e polos semáforos que os paxaros deciden ocupar os espacios de tanta fealdade e posan de modelos para un retrato artístico segundo as instruccións de Jacques Prévert. Por iso, en connivencia cos outonos, insomnio, memoria transparente, cúpula de cristal empardecido, piano, violonchelo, ventolada de cúspide campar refletidas nos ocos e nos ecos dos pétreos edificios, os paxaros apousan nos balcóns e prestan no espello dos seus ollos, meténdonos camiño da loucura infinita polo efecto fractal das súas meniñas. Eu gardo estes retratos que me dan os paxaros e monto exposicións colgando tamén plumas por entre as arañeiras do intrincado interior en homenaxe a Haidt.